Самал жел арқа жақтан естімеген, көңілге ой салады ескімеген, сары су найман елі жайлаған жер. Есіне әркімдердің түстімеген, ендеше мен қозғайын көңіл сырды, аралап өмір өзен өңір қырды, тұмар көл қарындасы құрмаш әкем, арнайын жанапама өлің жырды, сақтап берген есім сейіт жүйрік мініп, алдына жан салмаған аңаулауда, бес құда болыпты уағдаласып, қызығы таусылмаған хан жайлауда. Бой жетіп тұмар апам сыланады, алтын белдік белінде қыналады, әбсәмет сақтап берген баласы да ағайынның алдында сыналады. Ай мен күн сұлулық қаталасады, қос құрбы бір-біріне жарасады, тұмаргүл әбсәметке ұзатылып, ұлан асыр той болып тарасады. Тұмаргүл келін болды назыменен, сыңсу айтқан ақ қуғас сазыменен. Бал дәурен балалығын артқа тастап, қауышты өмірінің жазыменен. Дүниеге ұл қыз келді мәпелеген, ана деп ардақ тұтып әкелеген. Жан жарынан айрылған оны көрдім, құлындарын өсіріп жетелеген. Қимады ма, жан жарын қиналды ма, кете барды олдағы жиналды да, қол ұстасып өмірге аттанды бет, о дүниеде бір болды иманында. Салт дәстүрін қазақтың сақтап өткен, тұмаргүлдей апамды мақтан етем, шай деспеген жарымен тірлегенде, қасиетіңді мен қалай аттап өтем.